Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 14 Ramadhan 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama dalam kajian Islam rutin ilmiah setiap Rabu langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, terimalah dari kami amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hari ke-14 dari Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Sudah setengah bulan hampir kita melewati bulan yang penuh dengan berkah ini. Maka saya ingin mengatakan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man wajada khairan falyahmadillah walyashkuruhu ala dzalik. Wa man wajada ghaira dzalik fala yulmanna illa nafsah. Barang siapa selama 14 hari ini di bulan penuh berkah ini dia isi dengan amal ibadah, dengan amal ibadah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Jika dia bersyukur, Allah berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika dia bersyukur, jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang mengisi Ramadannya dengan ibadah, yang mengisi Ramadannya dengan amal saleh, maka bersyukurlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan amal saleh tersebut, dan berdoalah agar senantiasa amal saleh tersebut tetap, bahkan kalau bisa terus bertambah. Karena perlu diingat baik-baik bahwa Ramadan puncak berkahnya ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun yang tidak mengisi Ramadan atau belum mengisi Ramadan dengan amal ibadah, dengan semestinya, dengan siyogianya, yang belum mengisi Ramadan dengan sebenar-benar isian ibadah dan amal saleh, maka jangan pernah mencela kecuali diri sendiri. Dan sesudah menyesal, maka mulai pada saat ini, detik ini, setelah mendengar perkataan saya ini, maka ucapkan, ya baghiyal khairi aqdir, wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Masih ada waktu sekitar 15 hari. Masih ada waktu. Mulai saat ini. Masih ada waktu, bukan berarti terus mengulur-ngulur, tidak, tetapi mulai perbaiki terus. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa Ramadan puncaknya pada 10 hari terakhirnya, bukan awalnya. Coba kita lihat masjid-masjid, dia penuh di malam-malam pertama bulan Ramadan. Ketika malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, maka sabnya pun berakhir. Maka jangan sampai seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini atau yang kita ingin kaji pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan Ramadan. Karena kita masih di dalam Ramadan yang belum bulan yang penuh dengan berkah ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini berasal dari seorang Arabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahril sabri wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhhibna wahras sadr." Artinya, berpuasa pada bulan Ramadan, bulan kesabaran. Dan berpuasa 3 hari di setiap bulan, ini fungsinya akan menghilangkan amarah yang ada di dalam dada. Dari sini, kita angkat tema pada kesempatan kali ini, yaitu bersabar, inilah caranya. Dari Ramadan kita belajar sabar. Bersabar, inilah caranya. Ini tema yang akan kita angkat. Tentunya dari tema, saya sangat selalu concern dengan tema. Kita tidak akan terlalu banyak mengucapkan tentang keutamaan-keutamaan sabar, tidak. Akan tetapi kita ingin menyebutkan tentang yaitu bagaimana bisa bersabar dan apa saja yang menghalangi seseorang sehingga tidak bisa bersabar. Itu yang akan saya concern di dalamnya. Tentunya bersabar disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Jurjani di dalam kitabnya As-Sihah, sebuah kamus bahasa Arab, bersabar adalah habsun nafs anil jaza', yaitu menahan diri dari menggerutu, dari bersikap tidak pantas. Ini adalah sabar secara bahasa. Adapun sabar kalau kita lihat dari istilah yang dipakai dan disebutkan oleh para ulama Islam, di antaranya disebutkan oleh Muhammad bin Abi Bakar yang atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mempunyai kitab Idatus Sabirin, kitab yang sangat agung tentang sabar. Beliau menyebutkan as-sabru huwa khuluqun fadhilun min akhlaqin nafs. Sabar adalah sebuah sifat yang mulia dari sifat-sifat yang ada di dalam diri seseorang. Yamtani'u bihi min fi'li ma la yahsun. Dengan sabar seseorang akan menahan. Menahan apa? Dari berbuat sesuatu yang tidak pantas. Wala yajmal. Dan tidak dari berbuat yang tidak baik. Wa huwa quwwatun min quwwan nafs allati biha salahu sya'niha wa qiwamu amriha. Dan dia adalah sebuah sumber force, kekuatan. Jadi kekuatan jiwa yang dengan sabar tersebut yang memberikan kekuatan pada jiwa, maka dia akan memperbaiki keadaan jiwa tersebut dan menegakkan perkara yang ada pada jiwa tersebut. Maka intinya sabar adalah menahan diri. Dengan menahan diri tersebut, dia akan berbuat sesuatu perbuatan yang senantiasa selalu baik. Makanya dalam definisi yang lain, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan as-sabru huwa habsun nafs ani al-jaza', yaitu menahan diri dari menggerutu. Wa habsul lisan ani tashakki, dan menahan lisan dari mengadu-ngadu, mengeluh-ngeluh. Wa habsul jawarih anil munkaram, dan menahan anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang mungkar, yang tidak pantas. Ini pengertian sabar. Intinya menahan. Menahan lisan, menahan diri, menahan jiwa dari sesuatu yang tidak baik. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an dan ayat-ayat suci, dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat keutamaan-keutamaan yang begitu luar biasa dari sabar. Biasa. Kalau kita memperbicarakan sebuah perkara, maka pasti Al-Qur'an, ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah merupakan tabiat dari syariat Allah. Apabila Allah memerintahkan kepada suatu hal, baik itu sifat, perbuatan, maka Allah akan menyebutkan keutamaan dari hal tersebut. Makanya di dalam Al-Qur'an, Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata sebagaimana disebutkan di dalam kitab Idatus Sabirin, Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Dzakarallahu subhanahu as-sabra fil Qur'ani fi 90 mawdhi'an." Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Qur'an sekitar 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dalam berbagai macam jenis di dalam Al-Qur'an. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dari sisi perintah. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk bersabar. Dan sebagai pengetahuan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar hukumnya wajib karena dia perintah. Dalam beberapa ayat di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127. Wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan Allah. Dalam ayat yang lain surat At-Tur ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah untuk keputusan Rabbmu. Di sini kita ambil pelajaran, sabar disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dari sisi perintah, dan al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, dan wajib pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan. Saya ulangi, fi'lul mukallaf alladhi yudhammu tarikuhu qasdan, artinya pekerjaan yang diperintahkan oleh orang-orang, perbuatan yang diperintahkan atas orang-orang yang diberikan beban tanggung jawab untuk beragama, yang jika ditinggalkan dicela oleh syariat, itu adalah wajib pengertiannya. Ya, fi'lul mukallaf alladhi umira bihi syari'u alladhi yudhammu tarikuhu qasdan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dibebani beban tanggung jawab untuk beragama, itu para hamba yang diperintahkan oleh pemberi syariat, yang dicela oleh pemberi syariat jika ditinggalkan dengan sengaja, itu pengertian wajib. Maka apabila seseorang tidak bersabar, berarti dia dicela oleh pembuat syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asal hukum sabar adalah wajib. Sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui cara dilarang untuk tidak sabar, larangan untuk tidak sabar. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 48. Wala tasta'jil lahum. Jangan kalian tergesa-gesa terhadap mereka. Tidak sabar, tergesa-gesa. Ini larangan untuk tidak sabar. Maka ini berarti pemahamannya adalah perintah untuk bersabar. Dalam surat Al-Qalam ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takun kasahibil hut." Janganlah kalian seperti Nabi Yunus alaihi salam. Karena beliau mungkin waktu itu beliau melihat kelakuan kaumnya, kemudian beliau menceburkan diri ke dalam lautan, marah terhadap kaumnya. Maka ini juga adalah larangan untuk tidak sabar. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kesabaran melalui cara yaitu bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan keberuntungan. Lihat dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusaha bersabar dengan orang lain. Jadi ada perbedaan antara as-sabru dengan al-musabarah. Bersabarlah dan berusahalah bersabar terhadap orang lain. Dan ini penting memahami ini. Karena seorang manusia, dia tidak lepas untuk bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan manusia lain, terutama orang-orang terdekat, istri, anak, adik, kakak, bapak, ibu, orang-orang terdekat dia, dia sering bergaul dengan mereka-mereka. Maka di sini perintah Allah untuk bersabar. Musabarah artinya ada semacam timbal balik. Yang satu menyabari yang lain menyabari yang lain. Yang satu ini. Wasabiru warabitu, dan saling bersatulah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Disebutkan dalam beberapa tafsir oleh para ulama, apabila kata-kata la'alla berasal dari Allah, maka itu hukumnya wajib. Artinya jika kalian bersabar, kemudian berusaha sabar dengan kelakuan orang lain terhadap kalian, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yashbir 'ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yashbir 'ala adahum. Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang didapatkan dari manusia, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul karena dia takut tidak sabar. Ya, lebih baik dia bergaul dan sabar. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya bagaimanapun sesabarnya orang tersebut, dia akan mendapati perlakuan dari orang lain yang tidak nyaman. Maka dia harus sabar. Sesantun apapun orang tersebut, pasti akan mendapatkan kelakuan yang tidak nyaman. Terutama di zaman sekarang, zaman media sosial. Zaman ada media sosial WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada Google Plus, ada macam-macam. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang tulisan susah dipahami. Yang menulis menginginkan belok ke kiri, yang membaca menginginkan belok ke kanan. Akhirnya miskomunikasi, akhirnya terjadi persengketaan, terjadi pertikaian, terjadi macam-macam. Maka harus ada musabarah, yaitu bersabar terhadap kelakuan orang lain. Warabitu, dan bersatulah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau agar itu berasal dari Allah, maka beruntungnya itu pasti. Ini beberapa tafsiran. La'alla idza kana min Allah fa huwa haq. La'alla, apabila berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar adanya. Keberuntungan pasti di depan mata jika kita bersabar dan berusaha sabar terhadap kelakuan orang lain terhadap kita. Kemudian yang keempat, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sabar dari sisi yang lain, yaitu bahwa orang-orang yang bersabar akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ganjarannya bagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." Mereka lah orang-orang yang diberikan ganjaran pahala mereka dua kali lipat atas sebab kesabaran mereka. Tapi memang sulit. Kita, terutama saya pribadi, ngomong mudah, ya, menyebutkan ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini mudah. Tapi praktek sehari-hari sulit, karena kita harus menahan amarah, menahan sebuah sesuatu yang sangat harus kita tahan, yaitu amarah. Apalagi kadang-kadang sebagian orang, termasuk di dalamnya mungkin saya, paling benci melihat orang yang kalau salah ngeyel dalam kesalahan. Yang bo iyao, dia ngaku salah gitu. Ngaku salah, minta maaf, kan selesai. Akan tetapi, ya itulah sulitnya seperti itu. Kita harus berusaha sabar. Maka sengaja saya angkat tema ini di bulan Ramadan berdasarkan hadis tadi, dan ini juga menjadi penempa bagi diri saya pribadi yang mungkin temperamental, yang mungkin sulit menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu marah, sulit. Maka mudah-mudahan ini menjadi penerpa bagi kita agar kita benar-benar bisa bersabar. Di dalam ayat yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab. Kata-kata tanpa hisab ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dari surat As-Sajdah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin dalam agama. Orang-orang yang mulia dalam agama. Mereka mengambil petunjuk dengan perkara kami. Lama sabaru, ketika mereka sabar dan mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan kami adalah sangat meyakini. Lihat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kepemimpinan derajat yang tinggi bukan di dunia, dalam agama akan didapat tatkala bersabar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Ya, di dalam beragama. Berdasarkan surah As-Sajdah ayat 24 tadi perkataan beliau. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang sabar. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk sabar, di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidak pernah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian lebih baik dan lebih luas dibandingkan sabar. Lebih baik dan lebih luas dibandingkan sabar. Sama dengan ayat tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Allah, sesungguhnya orang-orang sabar akan diberikan secara sempurna pahalanya tanpa hisab. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sabar dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, di antaranya sabar pasti masuk surga. Memasukkan seseorang ke dalam surga dengan sabar tersebut. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Maukah engkau aku beritahukan tentang seorang wanita dari penghuni surga? Subhanallah, lihat indahnya ya zaman sahabat. Yang inilah yang tidak bisa dicapai oleh zaman orang-orang setelah para sahabat. Kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi. Nafasnya masih di hidung dan di tenggorokannya. Hayatnya masih di kandung badan. Surga sudah dalam genggamannya. Subhanallah. Indah. Maka saya pesan, jadikan para sahabat sebagai model hidup Anda. Gaya hidup, lifestyle, manhajul hayah, agar kita bisa seperti itu. Kedua kaki kita berjalan, nafas kita masih di tenggorokan, hayat masih di kandung badan, kita masih ke pasar, kita masih ngantor, kita masih makan, tapi surga sudah digenggaman. Pepatah Arab mengatakan, "Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Artinya, serupakan diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Meskipun Anda tidak sama dengan mereka, enggak mungkin sama dengan sahabat. Enggak mungkin mata yang melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mudah-mudahan kita melihatnya di akhirat kelak. Tidak akan pernah sama dengan orang yang hidup sepeninggal mereka, sepeninggal beliau. Maka serupakan diri Anda, meskipun tidak, Anda tidak akan pernah sama dengan mereka. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Lihat, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku beritahukan engkau kepada engkau hai Atha bin Abi Rabah, seorang wanita dari penghuni surga." Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, "Bala, tentu wahai Abdullah bin Abbas." Siapa mereka? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hadhil mar'atus sauda." Ini perempuan yang berkulit hitam. Perhatikan baik-baik, yang tertipu dengan rupanya, cantik mulus tanpa satu cuil pun jerawat. Perhatikan yang pedi medicure, perhatikan yang hanya tertipu dengan casing, hanya tertipu dengan rupa. Hadhihi imra'atu sauda. Ini perempuan yang berkulit hitam. Penghuni surga. Subhanallah. Surga tidak memandang kulit seseorang, warna kulit seseorang. Surga tidak memandang bentuk rupa seseorang. Surga memandang amalan dan iman seseorang. Hadhihi al-mar'atu sauda. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi, atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, qalat, inni usra wa inni atakashaf. Perempuan berkulit hitam ini menanyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai, jadi sebelum saya lanjutkan, Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa harus disebutkan hadhihi al-mar'atu sauda? Kenapa disebutkan berkulit hitam ini, kenapa disebutkan? Ini menunjukkan bahwasanya surga tidak memandang rupa. Yang tertipu dengan rupa, dengan kekayaan, surga tidak memandang itu. Surga memandang ila qulubikum wa amalikum, hati dan iman dan amal. Mana imanmu, mana amalmu? Itu surgamu. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau seandainya berhadapan dengan orang-orang yang mungkin oleh sebagian manusia pekerjaannya rendah, pekerjaannya hina, maka kadang terbesit di dalam hati, mungkin dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan saya. Maka ini yang seperti ini membuat kita lebih tawadhu, lebih tasabuk bil khairat, lebih berlomba-lomba dalam kebaikan. Wanita hitam ini pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inni usra wa inni atakashaf." Aku sering kesurupan dan sering terbuka auratku. Fad'ullaha li, berdoalah engkau kepada Allah untukku. Artinya berdoa untuk apa? Agar aku sembuh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dua choice pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kamu ingin, kamu bersabar dan surga ganjaranmu. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afik. Tapi jika kamu ingin pilihan lain, aku berdoa kepada Allah agar kamu sembuh dan kamu akan sembuh insyaallah taala. Maka apa yang dijawab oleh si perempuan ini? Lihat, ini gaya hidup. Seperti yang saya singgung tadi, ini gaya hidup para sahabat. Pelajari gaya-gaya hidup mereka. Mereka ketika dibelikan antara surga dengan dunia, mereka lebih memilih surga. Itu gaya hidup mereka. Lebih mengedepankan orientasi akhirat, masuk surga jauh dari api neraka, bukan hanya sekedar sukses dunia. Makanya perempuan tersebut mengatakan, asbir, aku sabar wahai Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan tersebut berkata, "Fa inni atakashaf fad'ullaha alla atakashaf fad'alah." Tetapi wahai Rasulullah, aku sering terbuka aurat. Ini juga pelajaran bagi wanita-wanita muslimah, ya. Gaya hidup para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang ridha tersebut berujung surga, yaitu sangat menjaga aurat, kesucian. Dan saya sering mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Makanya beliau berkata, wahai Rasulullah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah untukku agar aku tidak terbuka auratku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Lihat Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis Isbal memanjangkan mengangkat pakaian di atas dua mata kaki. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yurkhina shibran, boleh memanjangkan dari dua mata kaki sepanjang satu jengkal, kata Ummu Salamah, idzan tankashifu aqdamuhun, kalau begitu kedua telapak kaki mereka terlihat. Kedua telapak kaki terlihat, itu repot bagi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagaimana sampai betis, sampai paha, bagaimana sampai, mohon maaf, buah dada kelihatan. Na'udzubillah. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terutama kaum wanita muslimah, tidak ada sesuatu yang paling berharga setelah akidahmu dibandingkan kesucian. Maka jagalah itu. Ini keutamaan sabar, yaitu mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin menyebutkan tentang perkataan-perkataan para ulama. Bagaimana sih sabar tersebut? Dimulai dari perkataan ulama-ulama salaf. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sebagaimana perkataan beliau ini disebutkan di dalam kitab As-Sabru Was-Sawabu Alaih, yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna afdhala 'aishin adraknahu bis-sabr. Walau anna sabra kana minar rijal kana kariman." Sesungguhnya bekal hidup yang paling utama kami dapati dengan sabar. Kaya raya, semua lapang, sehat badan, kalau sabar pasti saja menggerutu. Kalau tidak sabar pasti menggerutu. Pasti lisannya sering mengeluh. Kalau seandainya ngantri saja misalkan, lama dan segala macamnya, maka pada saat itu dia mengeluh. Inna afdal aish, bekal hidup yang paling bagus yang kami dapati selama hidup di dunia adalah dengan sabar. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya sabar dijadikan sebagai seorang manusia, maka dia akan sangat mulia, saking mulianya kesabaran tersebut. Coba perhatikan lagi perkataan seorang menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Khalifatul Radi'ah, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra's minal jasad." Ketahuilah, sabar dari keimanan itu seperti kepala dari jasadnya. Iman tanpa sabar seperti jasad tanpa kepala. Seakan-akan beliau ingin mengatakan seperti itu. Fa idza quti'a ar-ra'su badal jasad thumma rafa'a sawtahu fa qala ala innahu la imana liman la sabra lah. Mohon maaf saya ngangkat suara karena saya sering sekali dituduh untuk jangan ngangkat suara Ustaz, pelan-pelan aja. Ya ayo Nabi Thalib radhiyallahu anhu ngangkat suara di sini. Tapi ya begitulah, manusia kadang-kadang annas ghayatun la tudrak. Manusia itu adalah sebuah puncak yang tidak bisa dicapai keridhaannya. Coba perhatikan, beliau mengatakan, jika ditembas kepala tersebut, maka tinggallah jasad tanpa kepala yang tidak bermanfaat. Kemudian beliau mengangkat suaranya, ala innahu la imana liman la sabralah. Ketahuilah, tidak ada iman. Kalau kita perhatikan di sini, ya, iman dalam bentuk nakirah. Maka kalau kita terjemahkan, tidak ada iman secuil pun bagi siapa yang tidak mendapat, yang tidak mempunyai sabar. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian lihat lagi perkataan beliau dalam kalau kita ingin kupas, sebelum saya sebutkan, kalau kita ingin kupas, kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan la imana liman la sabralah, tidak ada iman bagi siapa yang tidak punya kesabaran. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surga itu butuh kesabaran. Bukankah dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Artinya, surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Kita harus sabar meninggalkan yang kita benci. Kita harus sabar mengerjakan sesuatu yang kita sulit untuk mengerjakannya mungkin, maka disitulah terdapat surga. Kita harus sabar meninggalkan suatu syahwat, kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Allah. Kita harus sabar. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang sabarnya naik, tapi habis itu dia tertempa lagi, jatuh lagi. Mencoba lagi, bangun, bangkit pelan-pelan, ternyata jatuh lagi. Harus sabar. Ya? Sabar baik mengerjakan ketaatan, sabar baik dalam menjauhi maksiat, atau sabar menghadapi musibah. Harus sabar. Makanya ketika seseorang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, la imana liman la sabralah, tidak ada iman secuil pun bagi yang tidak sabar, Ini benar. Kenapa? Karena kesabaran sangat diperlukan dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan beliau yang lain lagi. Masih disebutkan di dalam kitab As-Sabru was-Sawabu alaih yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya, beliau mengatakan As-Sabru matiyatun la takbu wal qana'atu sayfun la yambu. Artinya sabar itu adalah matiyah, kendaraan yang tidak akan pernah rusak. Subhanallah. Dan puas, qana'ah, itu adalah sebuah pedang yang tidak akan pernah tumpul. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan cerita Yunus ibn Ubaid rahimahullahu taala. Ja'a rajulun ila Yunus ibn Ubaid ila Yunus ibn Ubaidin fashaka ilayhi dhiqan min halihi wa ma'ashihi wa ihtimaman bidzalik. Seseorang pernah datang Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid inilah sigharut tabi'in. Beliau seorang tabi'in yang muda, dan beliau mendapati Anas bin Malik. Datang kepada Yunus bin Ubaid seseorang yang mengaku sempit keadaannya, banyak permasalahan, sempit rezekinya. Kemudian Yunus bin Ubaid berkata, Ayasurruka bibasarika mi'atu alf. Maukah engkau aku beli matamu itu dengan 100,000 dinar? Orang tersebut menjawab, la, tidak. Wabisam'ika, kalau begitu aku beli telingamu tersebut dengan 100,000 dinar. Kata orang tersebut, la, enggak mau. Wabilisanik, kalau begitu aku beli lisanmu itu yang sering mengeluh-ngeluh itu, yang sering mengadu-ngadukan nasibnya kepada manusia. Dan sebagai pengetahuan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang sering mengadukan nasibnya kepada manusia, maka sesungguhnya dia mengadukan Allah yang Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi kepada makhluk yang tidak mengasihi sedikit pun. Idza syakauta li bani Adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham. Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengadukan Allah yang Maha Pengasih, Arhamur Rahim, pengasih dari seluruh yang pernah mengasihi, kepada makhluk yang tidak mengasihi. Maka kata Yunus bin Ubaid, tuh dengan lisanmu aku beli 100,000 dinar, mau? Lah, enggak. Kemudian fabi aqli, kalau begitu dengan akalmu aku beli 100,000 dinar, mau? Lah. Sampai terus seperti itu. Zakara ni'amallahi alaih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat Allah berikan kepada dia. Ini masalahnya. Salah satu penyebab orang tidak sabar adalah dia tidak melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya. Makanya para ulama mengatakan, awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi alaih. Artinya, jalan paling pertama, step, langkah paling pertama untuk bisa bersyukur dan tidak, dan akhirnya bisa bersabar atas apa yang dia dapati dari musibah-musibah, yaitu mengetahui nikmat yang ada dalam dirinya. Disebutkan semua oleh Yunus bin Ubaid nikmat-nikmat Allah terhadap dirinya. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, ara laka mi'in ulufan wa anta tashkul haja. Wahai saudaraku, aku melihat engkau mempunyai ratusan ribu dinar dalam tubuhmu, tapi kau masih mengeluh. Kenapa? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ibrahim ibn Haddad, beliau pernah dikeluhkan oleh seseorang, atau seseorang pernah mengeluh kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, ayang kusu syai'un min rizkillahi ladhi qad katabahu Allahu lak. Wahai fulan, lihat perkataan ini perkataan emas yang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau tatkala sekarang ini, detik ini kita tidak sabar, sering mengeluh, coba perhatikan perkataan Ibrahim bin Adam. Apakah rezeki yang Allah telah tuliskan untukmu berkurang? Tentunya tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam anna ma akhsabaka lam yakul yukhthi wa ma akhtaka lam yakul yusiba." Ketahuilah bahwa yang menimpamu tidak akan pernah melenceng darimu, yang sudah ditakdirkan enggak akan pernah melenceng. Yang tidak ditakdirkan tidak akan pernah dapat. Maka Ibrahim bin Adham bertanya, "Apakah rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah untukmu berkurang?" Enggak. Karena memang seperti itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li, ughma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku Allah telah tuliskan untukku, maka hatiku tenang. Yang penting usaha yang halal. Karena itu perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting usaha yang halal. Kenapa? Li'annahu lan ya'khudahu ghairi. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku selain aku. Maka bersabarlah. Bu Ustaz ngomong enak. Iya, emang enak ngomongnya. Maka sabar itu sulit. Tetapi di balik sabar ada surga, ada pahala yang berlimpah, ada keberuntungan. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang lain lagi. Ada perkataan Ibrahim ibn Muslim, kalau tidak salah nama beliau, Ibrahim ibn Muslim At-Taimi. Ya, Ibrahim At-Taimi. Beliau dikenal dengan Ibrahim At-Taimi. Beliau ini adalah yang pernah melihat sigar tabi'in. Saya bacakan lengkapnya. Ibrahim ibn Salim, afwan, ibn Salim ibn Abi Umayyah Al-Qurashi At-Taimi. Beliau orang yang pernah bergaul dengan tabi'i-tabi'i yang kecil. Jadi tabi'i melihat sahabat dan beliau ini pernah bergaul dengan para tabi'i yang kecil. Yaitu beliau meninggal pada tahun 153. Lihat perkataan beliau yang sangat luar biasa tentang sabar. Beliau mengatakan, Ibrahim At-Taimi berkata, "Ma min 'abdin wahabahu Allahu sabran 'ala al-adha wa sabran 'ala al-bala' wa sabran 'ala al-masa'ib illa waqad utiya afdala ma utiyahu ahadun ba'da al-iman billah." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk sabar terhadap gangguan, sabar terhadap bala, sabar terhadap musibah, melainkan sungguh dia telah diberikan yang lebih baik diberikan kepada seorang pun. Artinya tidak ada pemberian yang lebih baik diberikan kepada seorang pun kecuali itu, setelah iman kepada Allah. Kalau kita lihat perkataan Ibrahim ibn Yazid At-Taimi ini, beliau mengatakan seakan-akan iman kemudian sabar. Karena kita tidak akan pernah beriman sempurna tanpa sabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bagaimana bisa, atau sebelum bisa sabar, kita ingin bagaimana, apa saja yang melarang orang dari sabar. Nih perhatikan, apa saja yang melarang orang dari perbuatan sabar. Dalam sebuah ayat surat Al-An'am ayat 37, kita akan mengetahui penyebab terhalangnya orang dari bersifat sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Dan ini sifat buruk manusia, tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam berdoa. Senantiasa berdoa, ada orang pernah berdoa, kemudian dia lemah tangannya, kemudian dia meninggalkan doa. Orang tersebut mungkin belum dapat rezeki yang baik, belum dapat anak. Ketika ditanya, "Wahai fulan, belum dapat anak? Belum. Sudah berdoa belum?" "Sudah, Ustaz. 5 tahun saya berdoa." "Nah, emang kenapa? Kalau seandainya 5 tahun, apakah berhenti?" "Akan enggak." Ya? Kenapa ucapan 5 tahun berdoa itu, apakah bosan kemudian berdoa? Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ma min muslimin yad'u bidawah illa stajaballah bi ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa, tidak memutuskan hubungan kekerabatan, maka melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga hal. Apa tersebut? Imma an yu'ajjilallah da'wata, Allah akan langsung kabulkan. Au imma an yudakhira fil akhirah, Allah akan kabulkan di akhirat. Au imma an yasrifa min as-su'i mithliha, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantian yang lebih baik daripada apa yang ia minta. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang tidak mengetahui. Ya. Dan itulah kelemahan manusia. Dia tergesa-gesa. Salah satu sifat tergesa-gesa dia karena dia tidak mengetahui akan hal gaib. Dia berdoa, 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 ya Allah berikan saya cepat rezeki, ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah berikan saya jodoh. Sudah 21 kali, ya Allah, saya ditolak orang. Subhanallah. Tahu pemirsa rasanya 21 kali ditolak orang? Bahkan mungkin terakhir sangat diremehkan. Ada orang cerita seperti itu kepada saya. 21 kali ditolak. Subhanallah. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan kadang-kadang sering memakai alasan-alasan klasik, yaitu mau melanjutkan sekolah lah, mau menunggu beginilah, menunggu begini. Alasan-alasan klasik yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridai akhlak dan agamanya, nikahkan ia dengan anak perempuan kalian. Ya. Nikahkan ia kalian dengan anak perempuan kalian. Wa illa takun fitnatun fil ard aw fasadun 'arid. Kalau tidak demikian akan terjadi ujian di bumi dan kegentingan, maksudnya di bumi, dan kerusakan yang nyata. Dan ini kadang-kadang masih ada di dalam orang-orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah. Senantiasa itu yang jadi ukurannya. Ini saya berbicara seperti ini mewakili dari orang-orang yang sering ditolak. Ya, maka para jomblo berterima kasihlah kepada saya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bersabar. Coba perhatikan, salah satu penyebab orang tidak bersabar terlalu tergesa-gesa. Terlalu tergesa-gesa dalam memponis istri, suami, memponis adik, memponis kakak, memponis bapak, ibu, memponis seseorang. Teleponan dengan seseorang. Halo. Asik-asik ngobrol, habis itu setelah itu apa yang terjadi? Ngobrol, dia asik lagi menjelaskan, terputus. Wah, ini dasar orang tidak tahu adab. Ini galil adab, kata orang Arab gitu. Ini sedikit adabnya. Orang lagi asik-asik ngobrol, masa dimatikan. Coba kita bersabar. Mungkin dia kehabisan pulsa. Mungkin dia kehabisan baterai. Mungkin tidak ada sinyalnya. Mungkin jatuh ke sumur. Subhanallah. Sabar. Harus sabar. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwasanya musabarah. Ya, ketika kita berinteraksi dengan seseorang harus musabarah. Kalau tidak ingin musabarah, tidak ingin mendapatkan kawan saudara yang pernah melakukan kesalahan, maka fa'ish wahidan. Hidup sana sendirian di hutan. Tidak akan ada yang anda interaksi dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini surah Al-An'am ayat 37 mungkin bisa dicek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat yang menarik, yaitu Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, ketika diciptakan oleh Allah kemudian ditiupkan ruh padanya, maka mulai pada saat itu masuk ruh dari kepala. Kemudian setelah itu, setelah masuk ruh tersebut ke kepala, matanya bisa bergerak-gerak. Kemudian telinganya sudah berfungsi. Kemudian bibirnya, lisannya sudah berfungsi. Terus, kemudian tangannya. Nah, setelah melihat bahwa ini kok setengah badan sudah berfungsi, beliau mencoba berdiri. Padahal ruh belum masuk seluruhnya kepada anggota tubuhnya. Akhirnya beliau, nah ini tergesa-gesa. Sikap tergesa-gesa dalam hal. Ini yang membuat seseorang akhirnya tidak sabar dalam menghadapi apapun, bersabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, bersabar dalam menghadapi musibah, karena tergesa-gesa. Pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, orang tidak bersabar yaitu karena dia tidak bisa menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hud idnada wa huwa maqzum laula an tabarakahu ni'matun min rabbi lanubidha bil ara wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Artinya, bersabarlah terhadap keputusan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hud. Janganlah kamu menjadi seperti seorang yang dimangsa oleh ikan paus. Ini surat apa tadi yang disebutkan? Surat Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ketetapan dari Rabbmu, dan janganlah kamu seperti orang yaitu Nabi Yunus alaihi salam yang berada di dalam perut ikan." Kenapa Nabi Yunus alaihi salam ketika ia berdoa sedang ia di dalam keadaan marah kepada kaumnya? Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah tapi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Allah, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Ya. Kemudian Allah berfirman, lalu Rabb-nya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu penyebab orang tidak bisa sabar karena tidak bisa menahan amarah. Karena memang arti sabar adalah menahan secara bahasa, menahan lisan untuk marah-marah, terutama dalam bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini saya sering mengingatkan kaum muslim, dan ini sebenarnya peringatan kepada diri saya pribadi. Ngeri sekali kalau seandainya kita mendapatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyami illa al-ju' wal-'aras." Berapa banyak orang berpuasa, bagian puasanya cuma lapar haus. Rubba itu menunjukkan kasrah, banyak berarti. Dan mungkin itu kita, na'udzubillah. Maka hati-hati, jaga benar-benar puasanya. Seakan-akan kita bangun-bangunan. Kalau teringat anak-anak kecil kalau sananya main di tepi pantai, dia membuat mengumpulkan pasir-pasir, kemudian besar-besar-besar. Ini sekali saja dia tidak sabar, mungkin dia akan menghancurkan pasir tersebut. Sekali dia tidak sabar, mungkin pahala puasanya cuma nol, lapar dan haus saja. Sayang, capek kita berpuasa, menahan lapar, haus, syahwat. Maka lihat Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berbuat rafath, baik berkata-kata ataupun melakukan perbuatan rafath tersebut, yaitu perbuatan keji, porno, kotor yang berkaitan dengan syahwat, atau yaskhab. Yaskhab kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, "As-siyah wal khisam wal jidal." Teriak sambil bertengkar, mencela, mencaci sambil bertengkar, sambil mengeluarkan suara. Maka jauhi hal-hal seperti ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, "Ustaz, bagaimana hukumnya saya marah kepada anak di bulan Ramadan, waktu puasa, karena anak tersebut tidak mau diajak sholat atau sulit diajak sholat, makanya saya teriak-teriak, ngangkat suara, marah-marah." Maka kalau seandainya kita jawab dengan perasaan, susah ini, ya, susah kalau dijawab dengan perasaan. Ibu tersebut marah untuk membangunkan anaknya. Ibu tersebut ngangkat suara, bawa kayu mungkin untuk bangunkan anaknya agar bisa sholat, karena anaknya sudah balik mungkin. Tapi itu kalau jawab dengan perasaan. Tetapi kita jawab dengan dalil. Hadis tadi, "Fala yarfus wala yaskhab." Kapan puasa tidak boleh berkata rafas, berbuat rafas atau yaskhab, mengangkat suara, teriak-teriak atau dengan marah, mencaci, melaknat dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap walaupun kita, ya, membangunkan anak, ingin mengajak dia ke surganya Allah, ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan sholat lima waktu, maka tetap jangan marah. Ya. Kalau perlu bawakan lidi, kemudian pukul. Tetap tersenyum mukulnya. Sholat. Sholat. Ya, tetap tersenyum. Jangan marah. Karena dilarang marah ketika berpuasa.
akan menurunkan pahala puasa tersebut, bahkan bisa mengakibatkan cuma dapat lapar dan haus saja. Ini para pemirsa, makanya sangat mudah orang menahan lapar dan haus dan syahwat, mudah, semua orang bisa mungkin. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyam min al-akli wasyurb, innama as-siyam min al-laghwi war-rafath." Bukanlah puasa itu cuma menahan lapar dan haus. Semua orang bisa. Makanya para ulama salaf mengatakan ahwanu siyam tarkut ta'am wa syarab, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arib. Serendah-rendah puasa adalah yang cuma menahan lapar dan haus, meninggalkan makan dan minum. Akan tetapi sebenar-benar puasa adalah yang menahan perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor, keji dan porno. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, penyebab orang tidak sabar yaitu marah. Maka janganlah kita marah. Dan itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian sebab seseorang sulit untuk bersabar juga yaitu karena terlalu sedih. Terlalu sedih atas musibah yang dia dapatkan. Terlalu meratapi atas musibah yang dia dapatkan. Lihat sebuah ayat dalam surat An-Nahl ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wama sabruka illa billah, wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun." Bersabarlah dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan Allah, dan janganlah sedih atas mereka, dan janganlah kamu berada dalam kesempitan atas apa yang mereka lakukan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu penyebab seseorang tidak sabar adalah karena marah, karena terlalu sedih. Agar tidak terlalu sedih, maka perhatikan, kaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak terlalu sedih. Menangis boleh sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim." Air mata berlinang, hati sedih dan kita berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi, sangatlah sedih. Wala naqulu illa ma yurdhi rabbana, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitkan kapan kita sedih, kaitkan dengan takdir Allah, bahwasanya semuanya sudah dituliskan oleh Allah, tidak akan pernah ada yang meleset dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat yang menyebabkan orang susah untuk sabar yaitu putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Artinya, janganlah kamu merasa hina, sedih, padahal kamu adalah tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jika kalian benar-benar beriman, jika menimpa kalian sebuah kesulitan, maka sungguh orang-orang sebelum kalian sudah menimpanya. Orang-orang sebelum kalian sudah menimpanya. Wa tilkal ayyam nudawiluha, dan itulah hari-hari yang kami putar. Ada yang kadang di atas, di bawah, ada yang kadang sehat, kadang sakit, dan semisalnya. Maka salah satu penyebab seseorang tidak sabar yaitu dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat manusia, ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat buruk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11, "Wa yad'u al-insan bisyarri du'a'ahu al-khair, du'a'ahu bil khair. Wa kana al-insanu 'ajula." Manusia berdoa kepada Allah ingin mendapatkan keburukan sebagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan kebaikan. Saking putus asanya, ya, saking putus asanya. Lihat lagi ayat yang menunjukkan akan hal putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yas'amul insanu min du'ai khair." Manusia tidak pernah bosan untuk berdoa mendapatkan kebaikan. "Wa in massahu syarru fa du'a fa ya'usun qanut." Artinya, tetapi jika kapan dia mendapatkan musibah, keburukan, maka langsung ya'us qanut, putus asa dan tidak ada harapan. Ya'us, putus asa dan tidak ada harapan. Seakan-akan ya sudah inilah saya gitu. Enggak. Ya. Kita berhadapan dengan Allah Zat yang apabila innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Maka tatkala kita berputus asa, ya, lihat, perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang sangat luar biasa. Innal karba idza ishtadda wa ta'azama wa tanaha. Sesungguhnya kesulitan jika tambah sulit, tambah besar, tambah memuncak, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqi. Maka yang ada di dalam diri hamba pada saat itu putus asa untuk minta bantuan dari para makhluk. Kanan enggak bisa, kiri, depan, belakang, bawah enggak bisa. Bapak, ibu, adik, kakak enggak bisa. Pada saat dia putus asa minta bantuan dari para makhluk, apa itu? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Maka dia bergantung hatinya kepada Allah semata. Kalau sudah bergantung kepada Allah semata, apa? Wa man tawakkala 'alallah fahuwa kafih. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukupnya. Nah, berputus asa dari makhluk inilah yang kita cari. Jangan malah berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab bagaimana seseorang akhirnya dia susah untuk bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, agar orang bisa bersabar bagaimana caranya? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan sedikit saja karena waktunya sempit, kita mau masuk pertanyaan. Yang pertama yaitu mentadabburi Al-Qur'an tentang ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka orang seperti ini akan sabar. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasthamarati wa basyiril sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji mereka dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jika mereka mendapatkan musibah apapun, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama, tadabburi Al-Qur'an, terutama tentang ayat-ayat sabar, kisah-kisah sabar. Ya, yang disebutkan dari para ulama, dari para nabi alaihi wassalatu wassalam, sabarnya Nabi Zakaria, subhanallah. 110 tahun berdoa agar minta anak. Alangkah sabarnya itu. Sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarnya Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Musa, sabarnya Nabi Isa, sabarnya Nabi siapa namanya yang punya penyakit, Yakub. Ya, Nabi Yakub sabar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Banyak. Bahkan hampir seluruh para nabi, beliau adalah orang-orang yang sabar. Maka ingat cerita-cerita itu. Kita bukan seperti orang-orang yang mendewakan akal, mendewakan tata bahasa, mendewakan hukum-hukum selain Al-Quran dan Sunnah, yang mengatakan bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu cuma dongeng. Kita berhak mempercayainya atau tidak. Ini syubhat. Jauhi itu. Ya, itu syubhat, jauhi. Cerita-cerita Al-Quran mustahil Allah Subhanahu wa taala berfirman dengannya dengan firman yang mulia kalau seandainya itu adalah bohong, dusta, hanya sekedar dongeng. A'udzubillah. Dan anehnya di negeri ini kadang-kadang orang-orang seperti itu masih hidup, aneh ya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Itu penghinaan besar terhadap Al-Quran. Kalamullah. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadaburi Al-Quran. Kita akan sabar. Yang kedua, yaitu minta tolong kepada Allah. Hati, puncak kesabaran ada pada hati. Kita bisa bersabar, menahan lisan, menahan hati, perasaan, menahan anggota tubuh. Ketika hati kita bisa menahan, maka kita minta kepada yang membolak-balikan hati agar tetap bersabar, agar tetap bisa bersabar kepada Allah terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu agar kita bisa bersabar, ketahuilah seperti yang saya sebutkan tadi, kiat, bahkan salah satu kiat utama bisa bersabar, yakini apa yang menimpamu sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya Ibrahim bin Adam tadi mengatakan, apakah ketika kamu mengadu seperti ini, maka kemudian rezekimu dikurangi oleh Allah? Enggak juga. Apakah ketika kamu mengadu seperti ini, kemudian penyakitmu sembuh, rezekimu bertambah? Enggak juga. Maka bersabarlah atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat surat Al-Hadid ayat 22 yang menyebutkan bahwa sabar kita akan bisa bersabar tatkala kita kaitkan semua yang kita dapati dengan takdir Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa saja musibah yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian, melainkan itu sudah tertulis di dalam Allahul Mahfuz sebelum terjadinya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata mudah ini menarik. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika Allah mudah menakdirkan seseorang dapat musibah, bukankah Allah juga mudah menakdirkan seseorang dapat nikmat? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudah menakdirkan seseorang mandul, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga mudah menakdirkan seseorang tersebut untuk subur? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seseorang itu mudah bagi Allah, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seseorang tersebut miskin, bukankah Allah juga mudah menakdirkan bagi seseorang tersebut kaya? Makanya malaikat Jibril berkata kepada Maryam alaihissalam, bagaimana aku bisa punya anak? Kata malaikat Jibril alaihissalam, ayatnya hayyinun. Kata malaikat Jibril alaihissalam dalam surat Maryam ayat 9, qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin. Demikianlah Rabbu berkata, itu mudah. Ya, hayyin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan kepada para pemirsa, terutama kepada diri saya pribadi, kalau seandainya kita rencanakan sebuah rencana, kemudian kok tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kaitkan dengan takdir Allah dan katakan di dalam diri kita, tancapkan itu sekuat-kuatnya, huwa alayya hayyin, yang itu atas Allah mudah. Maka niscaya kita akan bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kiat-kiat bersabar, ada sekitar 9 kiat di sini saya sebutkan secara cepat saja, yaitu mengingat yang keempat, yaitu mengingat keutamaan orang yang bersabar. Yang kelima yaitu menjauhkan sesuatu yang bisa membuat kita tidak bersabar-sabar. Yang keenam, seperti misalkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa berkumpul-kumpul setelah 3 hari, 7 hari kematian mayat itu adalah termasuk ma'tam, termasuk dosa, karena kembali mengulang-ulang kesedihan. Nah, ini dijauhkan hal ini. Yang keenam, yaitu meyakini bahwasanya nikmat dunia sementara, semuanya akan hancur. Sementara yang kekal abadi wal akhiratu khairun wa abqa. Kekal abadi hanya akhirat. Yang ketujuh yaitu melihat orang-orang yang lebih berat musibahnya dibandingkan dibandingkan seorang tersebut. Ketika dia dapat musibah, oh ternyata ada yang lebih berat dari saya. Yang kedelapan, yaitu ketika seorang dapat musibah, maka hendaklah dia mengingat bahwa semua akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada yang kekal abadi, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, agar seseorang bisa bersabar, mengetahui bahwasanya semua yang diberikan oleh Allah adalah ujian, dan setiap orang beriman harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dengan seperti ini dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya rasa iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu yang tidak mencukupi, maka saya cukupkan untuk materi. Kita pindah kepada sesi yang kedua pertanyaan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Naam, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas materi pemaparan kajian ilmiah di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga pemaparan kajian ilmiah yang penuh dengan manfaat dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 atau pesan singkat 0813177 6543, dan juga di nomor 0819896543. Baik, kita coba sapa untuk telepon yang pertama. Sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini Ibu?
Dengan Ibu Ella Kesampek.
Ibu Ella, silakan Ibu.
Iya. Ustaz, bersabar itu berarti membutuhkan ilmu ya Ustaz. Terlalu ada yang orang dia, yang dia bisa bersabar menahan lisannya juga tidak, dan punya sifat tidak tergesa-gesa, tapi dia tidak punya tidak punya ilmu dengan keutamaan menahan lisan dan tidak tergesa-gesa itu. Mana yang lebih utama Ustaz? Apakah bisa orang bersabar dengan berjuang melakukan untuk menempuh kesabaran itu dengan ilmu artinya itu Ustaz? Itu mungkin Ustaz minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dapat ditangkap, Ustaz?
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya tidak salah paham atas pertanyaan tadi, maka beliau menanyakan mana yang lebih utama, yaitu bersabar tanpa dia mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, ataukah dia tergesa-gesa karena dia dalam menghadapinya tanpa ilmu. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu-ilmu sabar tadi yang kita sebutkan itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui, sehingga seseorang tidak bisa bersabar kecuali dengan ilmu-ilmu tersebut. Ya, ilmu-ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah tadi, maka itu yang membuat seseorang akhirnya bisa bersabar kepada Allah kepada takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu bersabar dalam melaksanakan agama, ataupun bersabar dalam menjauhi maksiat, atau bersabar tatkala mendapatkan musibah-musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang bisa saya jawab yaitu bahwa seseorang bersabar pada dalam dirinya memang kadang-kadang ada sifat sabar, dan sifat sabar itu berbeda-beda di antara manusia. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tergesa-gesa, ada yang temperamental, tidak bersabar. Nah, mungkin si penanya ibu yang terhormat tadi menanyakan, bagaimana kalau seandainya seseorang memang sudah punya sifat sabar di dalam dirinya, sudah punya sifat sabar di dalam dirinya, kemudian dia bersabar dengan itu. Ya, maka kita katakan tetap dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kadang lebih utama lagi kalau seandainya dia orangnya suka pemarah, tidak sabar, tergesa-gesa, tapi dia berusaha sabar, maka di sini dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala atas sabar tersebut. Yang kedua, pahala dia berusaha untuk bersabar tersebut. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, man tasabbara yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan.
Silakan Ustaz, dapat dilanjut kembali atau kita masuk ke pertanyaan kedua, Ustaz? Silakan.
Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa
para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang bersabar, maka dia itu ada dua macam. Sabar memang sifat di dalam tubuhnya yang sudah Allah Subhanahu wa taala tabiatkan kepada seseorang tersebut, lalu dia ketika menghadapi sesuatu dia bersabar, maka dia tetap dapat pahala atas sabarnya tadi. Di sana ada orang yang kedua, sabar yang dia berusaha sabar dengan setelah dia mengetahui ilmu-ilmunya, kemudian dia berusaha sabar. Maka orang ini dari beberapa sisi dia lebih baik dari yang pertama. Yaitu dari sisi dia berusaha, dia ingin marah, dia ingin mengeluh, dia ingin menggerutu, tapi dia berusaha untuk sabar. Maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia akan dapatkan dua pahala, yaitu sabar dan juga usaha atas dia bersabar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbara yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia sabar. Wallahu alam. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Pertanyaan kedua datang dari pesan singkat yang akan kami bacakan. Di sini ada Abdullah, ya, Bapak Abdullah yang bertanya, "Ustaz Ahmad, saya ingin bertanya, apakah dengan sabar menahan amarah, tetapi akhirnya kita malah terganggu, bahkan jatuh kepada penyakit, artinya kesehatan kita terganggu dengan kita menahan amarah tersebut. Apakah hal yang demikian ini yang disyariatkan, Ustaz?" Silakan.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Tidak ada syariat Allah yang mencelakakan manusia. Itu harus ditanamkan di dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala hakim. Allah Maha bijaksana. Bijaksana, Allah profesional di dalam penciptaannya. Dan Allah sangat proporsional di dalam penciptaannya. Artinya Allah itu ahli pencipta. Tidak ada yang lebih ahli dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mencipta, Allah Subhanahu wa taala sangat menciptakan itu di pada tempatnya. Maka ketika Allah menciptakan syariatnya sabar, maka tidak mungkin akan menyebabkan penyakit pada manusia. Bahkan hadis tadi mengatakan, "Ma u'tiya ahadun afdhala wa awsa'a min as-sabr." Tidak pernah seseorang diberikan lebih utama dan lebih baik, lebih luas dibandingkan sabar. Maka orang yang bersabar malah dia lapang, bukan malah datang penyakit. Enggak, ini itu bukan sabar sebenarnya. Dia menahan itu dalam artian dia menahan sabar, bukan menahan yang kemudian dia akhirnya menggerutu di dalam dirinya, kemudian dia mengeluh-ngeluh. Tidak. Makanya sabar itu dengan lisan, menahan agar tidak mengeluh-ngeluh. Sabar di dalam hatinya, tidak menggerutu, tidak mencela Allah. Sabar dengan anggota tubuhnya. Kalau seandainya ada orang bersabar, kemudian dia malah terkena penyakit, maka ini berarti dia tidak bersabar. Kenapa? Karena dia masih menggerutu, berkecamuk di dalam tubuhnya. Wallahu a'lam. Naam.
Namusad, jazakumullahu khairan. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Silakan kami persilakan untuk Anda penelpon yang ingin bertanya secara langsung untuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana?
Ibu Yulia.
Baik, Ibu silakan, Ibu, pertanyaannya.
Anak punya anak, Ustaz, dia punya tanda lahir di pipi, dagu, sampai hidung, sampai ke mata, Ustaz.
Tanda lahir?
Warnanya coklat, Ustaz. Anak kan sudah pakai minyak zaitun, tapi nggak hilang-hilang, Ustaz. Anak takut nanti kalau udah besar dia minder, Ustaz, atau malu dia itu sama teman-temannya. Kalau anak nanti kalau ke kata dokter harus di laser atau di pembedahan katanya.
Ya, dan pertanyaannya adalah
kalau menurut agama laser atau pembedahan itu boleh nggak ya, Ustaz?
Bagaimana, Bu? Maaf.
kalau menurut laser ataupun itu boleh nggak ya?
Ya, menurut agama.
Laser atau untuk menghilangkan tanda.
Oh, laser ya. Operasi laser gitu ya. Nah, nah barakallahu fiik. Jadi ya, itu jawabannya. Baik, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu, ibu yang bertanya dan juga seluruh para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis menarik yang disebutkan di dalam kitab Sahihul Jami' yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala pada nomor 4522. Rasulullah s.a.w. bersabda, kullu khalqillahi ta'ala hasan. Setiap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik. Hadis ini secara panjang disebutkan dari Amr ibn Syarid dari bapaknya, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. tabi'a rajulan min thaqif hatta harwala fi atharihi hatta akhadha thawbahu faqala irfa' izara qala fakashafa ar-rajulu an rukbatayhi faqala ya rasulullah inni ahnaf wa tastaqu rukbataya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu khalqillahi azza wa jalla hasan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti seseorang sampai beliau berlari mengikuti orang tersebut, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang tersebut, irfa' izara, itu sarungmu, pakaianmu angkat dari dua mata kaki. Lihat, Rasulullah SAW sampai beliau mengejar orang tersebut untuk hanya memperingatkan agar tidak isbal melebihi dari dua mata kaki. Kemudian orang tersebut membuka kakinya sampai lutut. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, kaki saya ahnaf X dan lutut saya nyatu, ya nyatu begini. Maka artinya saya ketika melakukan seperti ini, bahwa memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, itu karena kaki saya, ingin menutupi kaki saya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu khalqillahi azza wa jalla hasan. Setiap ciptaan Allah azza wa jalla itu baik. Maka ini hal yang pertama kali dulu ibu tanamkan di dalam hati ibu dan juga di dalam hati anak, bahwa setiap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik. Itu satu. Baik apapun cacatnya. Mohon maaf, baik yang mungkin sumbing atau ada tanda lahir di sini atau yang semisalnya. Maka hadis ini tetap berlaku, kullu khalqillahi azza wa jalla hasan. Setiap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik. Adapun perkara menghilangkan tanda lahir ya di wajah dengan laser ataupun dengan apapun, maka apabila tanda lahir tersebut tidak sangat memperburuk dirinya tatkala dilihat, maka biarkan dia seperti itu lebih baik. Biarkan dia seperti itu lebih baik. Seperti misalkan perempuan punya alisnya nyambung, gitu ya. Perempuan berjenggot, perempuan berkumis, perempuan berbulu banyak. Maka salah satu fatwa yang pernah saya baca dari Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, bahwasanya beliau mengatakan jika penampakannya tidak terlalu buruk, maka dibiarkan itu lebih baik. Tetapi jika penampakannya buruk yang membuat seseorang mungkin jijik melihatnya atau yang semisalnya, maka jika masih bisa diobati, itu diobati. Hal ini semua berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta ditato, wanita-wanita yang mengkerik alisnya dan minta dikerik alisnya, wanita-wanita yang merenggangkan giginya agar ingin terlihat cantik, dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Nah ini, setiap perubahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tercela. Kecuali kalau seandainya perubahan tersebut untuk memudahkan seseorang melakukan aktivitas dalam hidupnya. Seperti misalkan, mohon maaf, yang bibirnya terbelah, ya, maka kemudian dia dioperasi agar memudahkan dia untuk makan, minum, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar terlihat, agar terlihat wajar seperti manusia layaknya. Ya, maka ini, Mbak, ini yang seperti ini diperbolehkan. Adapun kalau sekedar hanya sesuatu yang mungkin dilihat tidak bagus, tetapi masih wajar, masih seseorang tidak terlalu buruk terlihatnya, maka bersabarlah. Semoga dengan sabar tersebut mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Salawatullah wassalamuhu wabarakatuh alaih. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian di sini ada Abu Maulana di pesan singkat yang bertanya, Ustaz, ana mau bertanya, ana selalu berharap kepada Allah agar ana tidak bermaksiat kepadanya. Akan tetapi, ana senantiasa sering terjatuh dalam maksiat dan dosa. Sampai-sampai ana bingung. Ana sering mengeluh, apakah takdir ana adalah menjadi seorang pendosa? Apakah ana bisa mati dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah? Ustaz, apakah ini adalah dampak dari kurang sabarnya dari ana? Minta nasihatnya dari Ustaz dan doakan agar ana senantiasa selalu dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum Ustaz. Silakan, Ustaz.
Ya. Wa fikum barakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari buruknya perbuatan, buruknya sifat, dan buruknya hawa nafsu. Maka saya nasihatkan kepada yang bertanya ataupun yang semisal dengannya, hendaklah banyak-banyak berdoa dengan doa ini agar kita senantiasa dijauhkan dari keburukan perbuatan, keburukan sifat, dan keburukan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, sebagai penjelasan atas apa yang ditanyakan tadi, yaitu saya hanya bisa berpesan kepada yang bertanya dan orang-orang yang semisal dengannya, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Tetaplah berusaha untuk menjauhi maksiat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusih." Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lihat di sini Allah manggil hamba-hamba yang melampaui batas. Bukan sekedar hamba biasa, tapi hamba yang melampaui batas, pendosa yang melakukan maksiat. La taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan salah satu penyebab kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah adalah la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Sifat karakteristik yang sangat dominan dari orang kafir adalah berputus asa. Dan seperti yang saya katakan, kita dilarang untuk berputus asa, tidak bersabar, walau dalam keadaan menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Saya beri contoh misalkan anak-anak muda yang mungkin main-main dengan foto-foto wanita, kemudian main masturbasi, main-main dan macam-macam yang berkaitan dengan syahwat yang tidak bisa dia lampiaskan dengan di tempat yang halal. Maka bahkan di zaman sekarang bukan hanya sekedar anak-anak muda. Orang-orang yang sudah berumur tua tetapi mempunyai darah-darah muda. Ini banyak yang seperti itu. Dia jauh dari terperosok masuk ke dalam dosa maksiat, syahwat terhadap wanita. Maka para pemirsa yang dirahmati, mungkin sulit dia meninggalkan itu, tapi dia harus bersabar pelan. Dia harus terus mendaki, terus berusaha. Kadang mungkin dia jatuh. Dia beristighfar lagi, bertobat dengan sebenar-benar tobat lagi, jatuh lagi, terus saja. Dan saya katakan kepada yang bertanya dan kepada yang semisal dengannya, sebesar usaha Anda menjauhi maksiat, sebesar itu petunjuk Allah akan datang untuk membebaskan Anda dari maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Sungguh orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Sebesar usaha Anda menjauhi maksiat, sebesar itu petunjuk kemudahan dari Allah untuk menjauhkan Anda dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar seperti buah yang sangat pahit. Jika kita berusaha, maka dia akan menjadi buah yang sangat manis. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.